Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ana Marija Lampič zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje smučarskih tekačic.
Papež, evangelij ni pravljica, ampak razodetje Božjega načrta za nas.
Trump grozi Iranu z napadi na tarče, pomembne tudi za iransko kulturo.
Vremem tudi jutri bo sončno, a hladneje kot danes. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Današnji večer pred jutrišnjim praznikom gospodovega razglašenja je po izročilu tretji sveti večer. V navadi je kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše, na vhodna vrata pa se napiše začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta. Z jutrišnjim dnem se bodo sklenila tudi koledovanja po slovenskih župnijah. Papež Frančišek bo na jutrišnji praznik sveto mašo daroval v Vatikanski baziliki, opoldne bo vernike nagovoril z okna apostolske palače. To je storil tudi na današnjo drugo nedeljo po Božiču. Kot je dejal, nam Božja beseda današnjega dne sporoča, da Kristusov evangelij ni pravljica, mit ali pripoved kot moralni zgled, ampak je polno razodetje Božjega načrta o človeku in svetu. Preprosto, a hkrati veličastno sporočilo pa nas vabi, da se vprašamo, kakšen konkreten načrt je vame položil Gospod. Odgovor nam ponuja sveti Pavel, Bog nas je izbral za svetost. Več Marta Jerebič.
Bog vedno znova prihaja med nas in nam podarja svojo besedo, da bi vsak izmed nas lahko odgovoril na klic svetosti v ljubezni.
La santità è custodire il dono che Dio ci ha dato.
Svetost pomeni, da varujemo dar, ki nam ga je Bog dal. To pomeni biti svet. Kdor torej sprejme svetost kot milostni dar, ne more, da ga ne bi prevedel v konkretno dejanje pri srečevanjih z drugimi. Ta dejavna ljubezen, usmiljenje do bližnjega, odsev Božje ljubezni hkrati očiščuje tudi naše srce in nas odpira za odpuščanje. Dan za dnem nas dela brezmadežne, ne v smislu, da odstranim madež, ampak brezmadežne v smislu, da Bog vstopa v nas. Papež se je po molitvi odzval tudi na naraščanje napetosti v svetu, čeprav ZDA in Irana ni omenjal.
In tante parte del mondo si sente la terribile aria di tensione.
V številnih delih sveta se čuti grozljiva napetost. Vojna prinaša samo smrt in uničenje. Vse strani pozivam naj ohranjajo prižgan plamen dialoga in samonadzora, ter se izogibajo sledi sovražnosti. Molimo v tišini, da nam Gospod nakloni to milost.
Preghiamo in silenzio, perché il Signore ci dia questa grazia.
Potem, ko je Iran po ameriškem uboju iranskega generala Soleimanija napovedal povračilne ukrepe, je ameriški predsednik Donald Trump Iranu zagrozil z novimi napadi. Na Twitterju je zapisal, da so izbrali 52 ciljev, med njimi take, ki so pomembni za iransko kulturo. Po njegovih besedah so ZDA pripravljene brez pomišljanja uporabiti novo vojaško opremo, če bi Islamska republika napadla ameriško osebje ali lastnino. Poveljnik iranske vojske je v odzivu dejal, da ZDA nimajo poguma začeti konflikta z Iranom, zunanji minister pa, da je ciljanje kulturnih krajev vojni zločin.
V Italiji je ponoči prišlo do hude prometne nesreče. Na južnem Tirolskem, nedaleč od meje z Avstrijo, je pijani voznik zapeljal v skupino ljudi in ubil 6 oseb. Šlo je za nemške turiste, stare od 20 do 25 let. 11 ljudi je bilo poškodovanih. Voznika so policisti aretirali in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. V krvi naj bi imel skoraj 2 promila alkohola, testirali pa so ga tudi na prisotnost drog. Na Hrvaškem poteka odločilni krog na 7 predsedniških volitvah od osamosvojitve. V tesni volivni tekmi moči merita predsednica države in kandidatka HDZ Kolinda Grabar-Kitarović ter nekdani premije in kandidat SDP Zoran Milanović. Zadnja raziskava javnega mnenja pred volitvami je rahlo prednost dala Milanoviću. Vodja španskih socialistov Pedro Sanchez danes v parlamentu pričakovano še ni dobil zadostne podpore, da bi prevzel krmilo vlade. To bi mu lahko uspelo na drugem glasovanju prihodnji teden, ko potrebuje zgolj navadno večino glasov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kdo bo novi predsednik KPK, bo znano februarja.
Ministrstvo nad odpadno embalažo z novimi interventnimi ukrepi.
Šport, odbojkarji danes z Belgijci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno edini zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2,5 km, zato vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko avtocesto zapustijo že na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni nobenih posebnosti, so pa daljše čakalne dobe na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo čakajo na Starodu, Jelšanah, Metliki, Slovenski vasi, Obrežju, Dobu, Gruškovju, Zgornjem Leskovcu in Zavrču. Na Gruškovju in Starodu je čakalna doba do 2 uri, na Obrežju do 1 ure, na ostalnih mejnih prehodih pa do 30 minut. No, tako kot vsako nedeljo, pa tudi danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Prvi delovni teden v tem letu bo v državnem zboru še mirno, saj je predvideno le zasedanje 2 preiskovalnih komisij. V četrtek se bo sestala komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in domnevnega nezakonitega financiranja SDS. Prav tako v četrtek bo zasedala komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije. Februarja bi lahko postalo jasno, kdo bo prevzel vodenje Komisije za preprečevanje korupcije. Za to mesto se je prijavilo 8 kandidatov in 1 kandidatka, med njimi tudi dosedanji predsednik Boris Štefanec in namestnik predsednika Uroš Novak. Več Tanja Dominko.
Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije se potegujejo svetovalka predsednika Vrhovnega sodišča Tina Brecelj, načelnik uprave enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer, strokovni vodja avtošole Lisjak Rajko Markovič, namestnik predsednika KPK Uroš Novak, višji sekretar službe vlade za zakonodajo in predavatelj Janez Pogorelec, predsednik KPK Boris Štefanec ter vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na Mariborski univerzi Robert Šumi. Izbirni postopek vodi izbirna komisija, ki mora preveriti izpolnjevanje pogojev in primernost prijavljenih kandidatov. Po koncu dela bo predsedniku Republike Borutu Pahorju predala poročilo. Kaj menijo o dosedanjem delu predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca, smo vprašali publicista dr. Bernarda Nežmaha. Po njegovem mnenju je Štefanec
bistveno manj političen, kot so bili njegovi predhodniki, tako komisija gospoda Klemenčiča, kot nekoč Draga Kosa. Ne. Je to predvsem tudi komisija, katere vprašanje obstoja je za voljo tega, ker ima ekipo in tudi zakonske podlage, da se lahko ukvarja z izjemno majhnim količino korupcijskih prestopkov. Ne? In čim je majhna količina, to pomeni, da je čist arbitrarno, kaj izberejo in kaj bodo obdelovali.
Predsednik Pahor bo novega predsednika KPK imenoval v roku 30 dni po prejemu seznama, ki ga oblikuje izbirna komisija. Izbira lahko zgolj med kandidati iz tega seznama. Lahko pa postopek javnega poziva ponovi. Pred časom je predsednik Pahor že izrazil željo, da bi imel možnost na to funkcijo predlagati nekoga, ki lahko svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodi KPK. Politika bo v prihodnjih mesecih iskala tudi novega ustavnega sodnika. Mandat se sredi leta namreč izteče Dunji Jadek Pensa.
Ljudje morajo dobiti občutek, da ustavni sodniki odločajo nepristransko. Tako je nedavno v pogovoru za Radio Ognjišče dejal nekdani predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič. Poudaril je, da mora biti sodnik človek z veliko začetnico. Prispevek Alena Salehoviča.
Ustavno sodišče je vse do danes igralo pozitivno vlogo in je bilo v določenih obdobjih res branik in zagovornik ustave, je za Radio Ognjišče dejal Mozetič. Želi si, da bi to vlogo ustavno sodišče igralo še naprej, saj se je v preteklosti v Sloveniji uredilo več zadev prav zaradi določenih odločb ustavnega sodišča.
Ljudje morajo imeti občutek, da je sodišče nepristransko, da je pravično, da so sodbe pravične, ali? Brez tega ne gre.
Glede spoštovanja, ki si ga zasluži ustavno sodišče, pa je Mozetič dejal, da imamo v Sloveniji vse splošni problem glede tega.
Da se med seboj ne spoštujemo, ne? Da se ne poslušamo, da se ne znamo pogovarjati, da ne poslušamo argumentov drugih in potem tudi namesto, da bi argumentirali, namesto, da bi z argumenti zavračali neka stališča ali pa utemeljovali svoje stališča, se spuščamo na nivo nekega, zdaj uporabljamo to besedo nespoštovanja, pa skratka nekih očitkov ali pa nekih čudnih izrazov, nekih etiket in podobnega, kar je pa seveda velika škoda in tudi napačno.
Mozetič opozarja, da je to problem še posebej takrat, ko se to pojavlja med različnimi oblikami oblasti.
Med vlado, sodstvom, vlado, parlament, sodstvo, torej poslanci. Na tem nivoju bi pa moral biti odnos med temi vejami oblasti pa povsem drugačen, ker na vse zadnje so to oblastni organi naše države. Oni nekako urejajo, vodijo to državo, so dolžni spoštovanja in so tudi vzor državljanom.
Na vprašanje, kakšen mora biti ustavni sodnik, pa je Mozetič odgovoril.
Za ustavnega sodnika, vsakega sodnika sicer, ne, po vsakega človeka, ki sprejema neko odgovornost tudi za druge, ne, za skupnost, je pomembno to, da je polna osebnost, da je človek osebnost, da ima celo vrsto vrednot, ki se zahtevajo, da jih tudi nekako živi in spoštuje. In seveda zahteva se potem pri strokovnih zadevah, pri sodniku se jasno zahteva tudi določena znanja.
Po besedah Miroslava Mozetiča, ki mu boste v celoti lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri, mora biti ustavni sodnik človek z veliko začetnico. Dejal je še, da ga skrbi, da je družba na stran postavila moralne vrednote.
Koalicijski dogovor za oblikovanje nove avstrijske vlade med ljudsko stranko in zelenimi prinaša novo upanje tudi koroškim Slovencem. Vladni program vsebuje posebno poglavje namenjeno manjšinam. Predstavniki krovnih organizacij ga ocenjujejo pozitivno. Tone Gorjup.
Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je za slovenski program radija ORF naštel najpomembnejša vprašanja za narodno manjšino.
Kultura ali pa širša kultura, to je tudi šolstvo, izobraževalno področje. Če bi uporabil eno krilatico pokojnega Pavleta Zablatnika, bi lahko rekli, da si mi pričakujemo zibelke do groba, da imamo na vseh področjih dvojezično vzgojo. Predšolski otroci, recimo tudi jasli, tudi na Dunaju, tudi v Gradcu, kjer se je zdaj formirala ena skupina in potem seveda osnovna šola, gimnazija in tako naprej. Kar se pa tiče kulture, bi rekel, da smo tam vele sila, ampak tudi to kulturno delovanje, tudi to področje rabi več denarja.
Na tem področju ima slovenska narodna skupnost velika pričakovanja tudi zato, ker so vladni koaliciji zeleni, ki so že odnikdaj naklonjeni manjšinskemu vprašanju. Dejstvo je, da v Dunajskem parlamentu sedi koroška Slovenka iz vrst zelenih.
Tle imamo veliko upanje, kar se tiče Olge Foglava, da bo v okviru zelenih pa v okviru vicekanclerja to podporo lahko povišala.
Insko s tem misli na finančno podporo za potrebe slovenske skupnosti. Pri tem ni zanemarljivo, da je v slovenski vladi po novem tudi koroška Slovenka.
Ravno tako pa upamo, da bo tudi Angelika Mlina v Sloveniji kot ministrica dosegla pri svojem kolegu, ki je z iste stranke, ministra za zamejce in Slovence v svetu, da bodo tudi tam povišali podporo, ki je sicer večja kot avstrijska, ampak ki tudi že nekaj let je več ali manj ista.
To bi omogočilo še močnejšo kulturno delovanje narodne skupnosti. Tako meni tudi predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik, ki pričakuje, da se bo podpora strani Dunaja podvojila, koalicijski sporazum pa je označil za velik korak v pravo smer.
Zdaj pa k Slovencem v Porabju, njihove razmere, predvsem stanje slovenskega jezika je v pogovoru za naš radio opisal pesnik in pisatelj doma iz Prekmurja, Feri Lajnšček. Pravi, da je slovenstvo v Porabju na Madžarskem zelo ogroženo, ter da tam lahko uživo spremljamo smrt nekega jezika. Petra Stopar.
Medtem ko se je na ozemlju Prekmurja, ki je bilo pred stoletji združeno z matičnim narodom, slovenstvo še posebej dobro ohranilo, pa je šel razvoj v Porabju na Madžarskem v povsem drugačno smer, pravi pisatelj Feri Lajnšček.
Dejstvo je namreč, da slovenstvo v Porabju na Madžarskem zelo hitro umira, da je pravzaprav slovenščina zdaj tam za mlade samo še neki zbirni predmet. Večina se uči ob madžarščini nemško, velik del angliško, slovenščina je pravzaprav tretji izbirni predmet.
Obstajajo statistike, pred katerimi si včasih zakrivamo oči, še poudarja Lajnšček, in prava resnica ne prihaja do nas. A dejstvo je, da je na srednji strokovni šoli in gimnaziji v Monoštru slovenščina samo še izbirni predmet, ki se ga dijaki učijo le 5 ur na teden, pravi Lajnšček.
V prejšnjem šolskem letu recimo samo 12 jih je izbralo slovenščino za svoj izbirni predmet. Situacija je zelo slaba tudi v osnovnih šolah in še posebej v vrtcih, ker otroci praktično več ne razumejo slovensko. Zelo malo tudi prekmursko, se pravi to prekmurščino, porabščino, ki je njihov materni jezik. Statistike so neizprosne in velika večina staršev teh otrok, ki sicer obiskujejo te vrtce, ki so naj bi bili dvojezični, pravzaprav kot svoj materni jezik že navaja madžarščino.
Tako je hotel ponazoriti svoje dojemanje pomena združitve Prekmurja z matico, obletnice, ki jo je Slovenija obeležila lansko leto.
Kako velika je pravzaprav bila ta zgodovinska sreča in kako velika razlika je nastala v samo 100 letih. Ne? Tako da mislim, da slovenščina na Madžarskem pravzaprav nima prihodnosti in da bo samo še vprašanje 10 letih, ko dejansko je ne bo več.
Po njegovih besedah si sicer vsi želijo, da bi ta tok ustavili, a se boji, da se ga ne da več. Celotnemu pogovoru s pesnikom lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Preteklo leto se je pri nas nakopičilo 7300 ton komunalne odpadne embalaže. Pred enim tednom je minister za okolje in prostor Simon Zajc sprejel sklep o izvedbi interventnih ukrepov za komunalno odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče. Država bo za odstranitev predvidoma namenila skoraj 850 tisoč evrov brez davka. Sklep opredeljuje 38 takih lokacij. Več Silvestra Sadar.
Prvi sklop ukrepov je bil sprejet decembra lani. Država je našla izvajalce, ki so v njenem imenu poskrbeli za 12 tisoč od skoraj 14 tisoč ton embalaže in skoraj 700 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki so se pri izvajalcih javnih služb nakopičile do sprejetja zakona. In za kakšne zneske gre? Zakon je najvišjo ceno za odvoz ene tone odpadne embalaže postavil pri 120 evrih plus davek, za sveče pri 200 evrih na tono. Odprto ostaja še vprašanje izvajalca za področje goriškega, primorsko-notranskega, obalno-kraškega in gorenskega dela države ter v delu osrednje slovenske regije. Ministrstvo tudi ni prejelo ustreznih ponudb za odpadne nagrobne sveče za celotno državo. Za oba preostala dela je bilo v petek objavljeno javno naročilo. Rok za oddajo ponudb je 27. januar 2020.
Geotermalna energija kot pomemben energetski vir je po uvedbi koncesnin leta 2016 za vlagatelje nezanimiva. V podjetjih, kjer jo uporabljajo, so v težavah, področje urejajo tri ministrstva, a pri tem niso usklajena. Zato gospodarstvo države pričakujejo, da bo za geotermalno energijo uvedla enaka pravila, kot so drugod po Evropi. Andrej Šinko.
Geotermalna energija, ki nastane zaradi vroče zemeljske notranjosti, v Sloveniji ni uvrščena na seznam obnovljivih virov energije, kot jo uvršča Evropska komisija. Koncesnine za reinjekcijske vrtine v Sloveniji plačujejo tudi uporabniki, ki vodi odvzemajo le toploto, potem pa jo nespremenjeno vračajo v vodonosnik, čeprav tega ne zahteva noben akt v Evropski uniji. To sta glavna očitka podjetij državi, zato jo pozivajo, na to vrsto energije uvrsti med obnovljive vire ter ji nameni tudi obratovalno podporo, kot je to pri sončni in vetrni energiji, lesni biomasi in hidroelektrarnah, ali pa da 100% subvencionira gradnjo povratnih in reinjekcijskih vrtin z denarjem, ki se iz koncesij steka v poseben sklad.
Toplotne črpalke voda-voda, ki se sofinancirajo preko ekosklada, imajo subvencijo, se pravi za neko naložbo dobiš subvencijo doma za ogrevanje hiše, pa imaš podoben sistem, se pravi zvrtaš vrtino eno in drugo, vmes daš toplotno črpalko in to je to. Geotermija kot taka je pa s tem, ko je dobila koncesijo, dejansko ratala penalizirana. Se pravi, če sedaj gremo zelo globoko kalkulativno delati, se nam ta trenutek pravzaprav, če bi mi konkretno na podjetji pridobili še dovoljenje za eno kogeneracijo, bi se nam praktično ta geotermalna vrtina ne splačala.
Je dejal direktor podjetja Ocean Orchids Roman Ferenčak. Pri koncesninah je sicer treba ločiti podjetja, kjer vroči vodi, s katero ogrevajo rastlinjake, le odvzemajo toploto, in podjetja s toplicami, kjer uporabljene vode ne morejo vračati v vodonosnik in se izteka v potoke. Na Ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da so vse članice Evropske unije zavezane izpolnjevati 9. člen vodne direktive, ki določa obveznost povračila stroškov storitev za rabo vode. Obenem pa dodajo, da na ravni unije ne obstaja metoda, ki bi enovito urejala izpolnjevanje navedene obveznosti.
Ko mladi začenjajo svoje prve kilometre in se pripravljajo na izpitno vožnjo, je predstava o vožnji drugačna kot poznaje. Marko Bevci iz Agencije za varnost prometa je zato v eni izmed svetovalnic prejšnjega leta spodbudil k vožnji s spremljevalcem. Zakaj je ta dobra?
Zato, ker v šoli vožnje lahko dajo učitelji vožnje neke osnove kandidatov. Kandidat pa sam ne more pridobiti ali pa v šoli vožnje ne more pridobiti nekih izkušenj. Te izkušnje mu lahko dajo pa starši kot vzorni vozniki oziroma ti sopotniki, spremljevalci. V dveh letih se pa lahko nekaj teh izkušenj kar nabere. Tako da predvsem to, da niso, bom rekel, prepuščeni sami sebi, ko pridejo prvič na cesto. Ne? Ali pa včasih jaz rečem kakšnim staršem, lejte, ko reče, zakaj je vožnja spremljevalcem dobra. Lejte, dve lete, do dve lete lahko imate otroka pod nadzorom. Pri 18. letu, ko bo vozniški izpit naredil, bo jutri preko slejmu bo te dal ključe od vozila in bo šel sam v promet. Ne? Tak pa vi le vete, kako je dve lete, kaj ste ga vzgajali, kaj ste ga učili in mu predali tiste svoje bogate izkušnje, tako so ne, babice dale našim ženam v kuhinji in pa podobno. Ne?
Več o tem in ostalim svetovalnicam lahko prisluhnete v našem audio arhivu.
Trenutno najboljša slovenska smučarska tekačica Ana Marija Lampič je na zadnji preizkušnji letošnjega Tour de Skija v Val di Fiemeju prva prečkala leteči cilj in si tako po točkah zagotovila rdečo majico za najboljšo šprinterko turneje. Današnjo tekmo je sicer končala na zadnjem 41. mestu, turnejo pa na 19. mestu. Zadnjo preizkušnjo je dobila Norvežanka Tereze Johauk, ki je tudi dobila letošnjo novoletno turnejo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 16.30 začela kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiju. V naslednjih 6 dnevih jih bo gostil Berlin, prvi tekmeci slovenske izbrane vrste bodo Belgijci.
Tisto, kar jih odlikuje, je, ne delajo veliko napak. Igrajo zelo hitro, imajo dojst dober sprejem. Bo mogli mi face pritisniti servisom, da jih odalimo od mreže in poliščemo naše priložnosti v kontranapado.
Je povedal kapitan slovenske reprezentance Tine Urnaut. Po dnevu premora Slovenijo v okviru skupine A na to čakata še obračuna z Nemci in Čehi. Slovenska moška rokometna reprezentanca je sinoči v Trbovljah premagala Črno goro 37-22. To je bila zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na evropsko prvenstvo. Na Švedsko bo odpotovalo 18 igralcev, 16 pa jih ima pravico nastopa na vsaki tekmi, je sporočil selektor reprezentance Ljubomir Vranješ. Z njegovega seznama sta odpadla vratar Urban Lesjak in zunanji igralec Žiga Mlakar. Luka Dončić je znova blestel, dosegel je 10. trojni dvojček v sezoni, a košarkarjem Dallasa to ni prineslo zmage. Proti Charlotte Hornets so izgubili 120-123.
Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3, v alpskih dolinah do minus 10, ob morju malo nad nič, najviše dnevne od nič do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo suho vreme z nekaj megle po nižinah. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 6 stopinj, Maribor 5, Murska Sobota 6, piha severnik v sunkih do 38 km na uro. Celje in Novo mesto 7. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljanam, Edvarda Rusjana Maribor in Lescem 6 stopinj, Portorož 11. Ostali podatki: Nova Gorica 12, Bohinjska Češnjica in Tolmin 9, Črnomelj, Litija in Metlika 7, Ptuj 6, piha severnik v sunkih do 35 km na uro. Postojna, Kranj, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnikam 6 stopinj. Rogaška Slatina 5, piha severnik v sunkih do 37 km na uro. Slovenj Gradec, Gornji Grad in Idrija 5 stopinj. Kočevje in Logatec 4, Jezersko 3, Rateče, Babno polje, Pohorje in Mežica 2, Lisca in Rudno polje 1, Krvavec minus 3 in Kredarica pretežno jasno minus 9, piha severnik v sunkih do 58 km na uro. Zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 2,5 km. Proti Kranjski Gori vozniki osebnih vozil lahko porabijo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec pri vstopu v državo. Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebno vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.